Káva o čtvrté na dvojce.
Děkuji Pepovi Maršálovi za zajištěné střední třídy, jak už jsme tady naznačili. Pepa Maršál i já jsme si udělali na stránkách irozhlas.cz takový zajímavý test. Vyplnili jsme informace o sobě v kalkulačce, která je v rámci článku s ohledem na nový výzkum pro Český rozhlas, rozdělená společnost, a tam si také můžete zjistit, do jaké z šesti tříd patříte. Samozřejmě je to jenom online a je to naprosto nezávazné. My si dnes budeme v kávě o čtvrté povídat se sociologi Paulinou Tabery a Martinem Buchtíkem, kteří spolupracovali na rozsáhlém výzkumu exkluzivně pro Český rozhlas s názvem právě Rozdělení svobodou. Jak je na tom česká společnost po 30 letech od sametové revoluce? Jakých společenských kruzích se při průzkumu pohybovali? Co je u respondentů zajímalo? Jaká společenská vrstva je v době po revoluci nejspokojenější a co jiným naopak nejvíce chybí? A skutečně nás nabitá svoboda společensky rozdělila, tak o tom si dnes budeme povídat a také s vámi samozřejmě, takže už teď můžete posílat své dotazy na dvojka@rozhlas.cz. Dobrý den a dobrý poslech. To byla kapela No Name, posloucháte odpolední vysílání Dvojky, kávu o čtvrté, a mými dnešními hosty jsou Paulina Tabery, socioložka z Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den, Paulino.
Dobrý den.
A zdravím také Martina Buchtíka, též sociologa, ale z Ústavu empirických analýz STEM. Dobrý den, Martine, i vám.
Dobrý den.
My se dnes budeme v kávě o čtvrté povídat o exkluzivním výzkumu pro Český rozhlas Rozdělení svobodou, který zjišťoval, jak je na tom česká společnost po 30 letech od sametové revoluce. Mimochodem za necelé dva měsíce bez jednoho jediného dnu. No, tady vlastně bude 30-leté výročí. Váš nejsilnější dojem z tohoto výzkumu, osobní teď myslím, nemyslím ani tak z profesního hlediska sociologického, ale to, co vás na tomto výzkumu nejvíce zaujalo? Paulino, Martine.
Co mě nejvíce zaujalo, já jsem asi byla trocha překvapená nějak tou mírou mezilidské důvěry nebo spíše nedůvěry některých lidí. Protože my jsme se na to ptali takovou relativně jednoduchou otázkou, kde jsme se ptali, jestli lidé, kdyby si to tak vzali, jestli by se lidé snažili být spíše poctiví, nebo by se snažili toho člověka spíše podvést. A ten člověk se tam měl rozhodnout nějak na té škále, jaký by ti lidé vlastně byli. A u některých lidí a u některých tříd, které jsme našli, je tam skutečně celkem vysoká míra té mezilidské nedůvěry. Tak to je možná takový přeci jenom překvapení, protože u těch třeba politických institucí to člověka tolik nepřekvapí. Nepřekvapí to ani v nějakých jiných aspektech života, které běžně zkoumáme, nějaká životní úroveň a tak. Ale ta mezilidská nedůvěra, tam to troška zamrzí i zarazí.
Martine?
Já jsem se na to díval trochu z jiného pohledu. Pro mě to je vlastně strašně zajímavé v tom, že když jsem byl student sociologie, tak jsem se u těch velkých stratifikačních výzkumech učil a říkal jsem si, že to musí být strašně dobrý to dělat, a po mnoha letech jsem ho realizoval, takže je to vlastně můj takový splněný sen.
A vaše dojmy jsou pozitivní, tak když je to splněný sen, tak asi by měly být.
Moje dojmy jsou pozitivní, my jsme ten výzkum samozřejmě nedělali na zelené louce, takže jsme u spousty věcí měli představu, jak nám zhruba vyjde, když to dokreslovalo, dávalo to nějaký celkový obrázek, podložený poměrně robustním výběrovým souborem. Tady jsme se poměrně hodně lidí a těch dílčích překvapení asi hodně a jsou spíš odborného rázu. Myslím si, že to největší sdělení pro mě je, že ta společnost sice je nějak rozvrstvená, ale rozhodně není rozdělená na dva nějaké nesmířitelné tábory, které už spolu nikdy nebudou mluvit.
Mm-hmm. Čili svoboda, rozděleně svobodou nejsme na dva nesmířitelné tábory. To už můžeme říci teď.
To můžeme říci, no. Já možná ještě navážu jen tak krátce na Martina ohledně toho překvapení a těch velkých stratifikačních výzkumů, protože my jsme se také do toho s kolegy pustili a my jsme zrovna získali takovou část, která se jmenovala kulturní kapitál, k tomu se možná ještě dostaneme. A ta v České republice sice byla probádána, ale nějaký takový ten index, nějaký ten konkrétní nápočet hotový nebyl. Takže my jsme byli velcí průkopníci, jak to udělat. A tímto chci i poděkovat kolegům z ústavu, který nám hrozně radili. Jiřímu Šafrovi tímto jmenovitě děkuji, že s náma měl trpělivost, protože díky tomu se to povedlo. Vlastně to bylo tak jako vzrušující, potom lehce na nervy a potom jsme rádi, že se nám to povedlo.
Takže jste si prožili všechny fáze asi.
Ano.
Správní výzkumníci ano. I emotivně. Ano. Pojďme konkrétně k tomu, co to vlastně bylo za průzkum. A kdy začal, jak dlouho probíhal a kolika respondentů jste se dotazovali.
Tak možná tak technicky nakonec ten výběrový soubor má o něco málo více než 4000 respondentů, takže je to skutečně robustní soubor. A dotazovali jsme se dvěma způsoby. Jeden byl online a druhý, protože ne všichni jsou uživatelé internetu nebo nejsou tak velcí uživatelé internetu, takže čtvrtina toho výběrového souboru byla dotazována tváří v tvář s tazatel s respondentem.
A lišily se třeba odpovědi, tady, když je to tváří v tvář nebo když je to online? Přeci jenom je to jiný způsob testování.
Je to jiný způsob, ale... To, že se odlišují, je potom právě dáno dalšími charakteristikami těma lidma, který nejsou online. A takhle ten soubor je reprezentativní společně, takže ano, lišili se, ale tohle není třídění, které jsme úplně chtěli dělat, nebo není to to primární třídění, které děláno mělo být. Je to spíše technická věc, prostě proto, aby ten soubor byl reprezentativní. A sbírali to agentury Median a Stemmark v průběhu června tohoto roku.
Já ten dotazník viděla, tedy jak vypadal, čili byl poměrně obsáhlý, otázek tam bylo hodně kolik.
Bylo tam asi 200 otázek z různého zaměření, různého typu. Ptali jsme se jak na názory a postoje těch lidí, tak i na jejich socioekonomickou situaci, kulturní aktivity a i to, jaké mají vlastně sociální vazby, to znamená mezilidské kontakty.
A podle čeho jste vybírali respondenty? Byl to náhodný výběr, chtěli jste ze všech regionů stejný počet lidí?
Byl to kvótní výběr, což znamená, že předem podle nějakých znaků ty lidi vybíráte. A znakama si představte pohlaví, věk, vzdělání. Měli jsme tam i typologii obcí, aby tam byly obce z málo, středně a hodně zasažené sociálními problémy. Samozřejmě je to reprezentativní ten soubor na jednotlivé regiony. Takže bylo to vybíráno s ohledem na tyto znaky. Nikoliv pravděpodobnostně, nepravděpodobnostně, ale právě tak, aby to bylo reprezentativní.
A já si doplním, že ta data byla sbírána ve více než 1000 obcích, ano. Takže to opravdu jako hodně reprezentativní soubor. Není to tak, že bychom se postavili na staroměstské náměstí a každého okolo jdoucího turisty jsme se ptali. Tak
neprobíhá žádný náš výzkum. To
znamená, že zahraniční turisté by nebyli úplně nejlepším vzorkem na staroměstském náměstí. Našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté jsou sociologové Paulina Tabery a Martin Buchtík. Bavíme se o rozsáhlém výzkumu exkluzivně pro Český rozhlas Rozděleni svobodou, který vlastně zkoumá, jak vypadá naše společnost, tedy česká společnost po 30 letech od sametové revoluce. K výsledkům se samozřejmě dostaneme a i k vašim dotazům, které zatím posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté. Dnes se sociology Paulinou Tabery a Martinem Buchtíkem věnujeme projektu Rozdělení svobodu, nebo chcete-li výzkumu, sociologickému výzkumu, který mapuje naše společnost po 30 letech od sametové revoluce. Už jsme zde zmínili a už několikrát v našem vysílání jsme zmínili, že podle tohoto výzkumu je vlastně naše společnost rozdělena do 6 vrstev neboli tříd. Dodnes vlastně nevím, jestli mám říkat třída nebo vrstva. Sociologové v tom vidí nějaký rozdíl?
No, říkejte spíš třída. Třída je nějaká skupina, vrstva příliš odkazuje k nějaké hierarchické struktuře, to znamená, že to je od nejnižší po nejvyšší, ale takhle to v české společnosti není. Ty třídy se skutečně liší spíš kvalitativně než tím, že něčeho mají výrazně víc, i když i tak je ta společnost rozdělena.
Měli jste dopředu už nějaká očekávání, třeba jak vrstevnatá nebo kolik tříd bude mít česká společnost, až ten výzkum skončí a vy je zanalyzujete?
No tak byl tam takový typ, ale vlastně ne, jako samotné to určení těch tříd. A to, čím se liší, je vlastně pro nás tak trochu, nechci říct překvapením, ale to bylo hodně zajímavé, protože my jsme samozřejmě tu analýzu prováděli jakoby několikrát, abychom se ujistili, že ten model je robustní, že vlastně všechny statistické náležitosti tam jsou a že to námi vybrané řešení je v pořádku. A to, že je to zrovna těch 6 tříd, že jsme dospěli na základě nějaké jakoby statistické analýzy a smysluplnosti k těm 6 třídám, bylo pro nás takové jako překvapení. A překvapení bylo i samotná potom podívání se do toho, jako kdo ty třídy jsou, čím se liší, ale v čem se jí shodují.
To je... Je to hodně nebo málo? 6 tříd.
Tak z hlediska, když to srovnáme s britským výzkumem, ze kterého jsme vycházeli, tak je to v zásadě takový standard. No, kdybyste měla těch tříd 35, tak je nedokážete popsat. Určitě se ti lidé ještě liší i uvnitř těch tříd nějakým způsobem, ale to už by bylo tak složité. Ta typologie, no, ta třídní struktura je nástroj, který má vysvětlovat další věci, a pokud byste toho jich měla strašně hodně, tak by jednak byly teda nestabilní v tom statistickém modelu, což je důležitá věc z odborného hlediska, ale zároveň by se s ním o tom nedalo nic říct, prostě by vás to paralyzovalo.
Vyšlo najevo, že jsou tady dvě vyšší třídy, když to tady hodně shrneme, pak tři? Dvě
vyšší střední třídy, nižší střední třídy a jedna vyloženě nižší třída.
Můžeme uvést alespoň nějaké dotazy nebo oblasti, na které jste se dotazovali dotazníku, které právě naše společnost potom rozdělili nebo dotazované do oněch šesti tříd?
No, ta třídní struktura byla dělána na základě vlastně tří takových pilířů. Jeden byl samozřejmě ekonomický pilíř, to znamená, ptali jsme se lidí na příjem a na majetek. To je jeden balíček otázek. Druhý byl takzvaný sociální kapitál, který měl taky dvě podoblasti. Jedna byla vlastně šířka nějakých kontaktů, které lidi mají, a prestiž těch kontaktů. Na to jsme se dotazovali pomocí toho, jestli osobně, jestli mají mezi známými lékaře, právníky, případně jestli tam mají instalatéry a tak dále. Prostě je nějaká typologie povolání, který je nějak valizovaná Českou republikou, kterou by měli znát. A pak jsme se ptali na takzvaný pomáhající kapitál, tomu říkáme. Protože do té třídní struktury jsme zabudovali i něco, jestli lidé disponují kapitálem, jestli má kdo pomoci, pokud je jim špatně. Pokud je potřebují vyslechnout, jsou nemocní a potřebují nakoupit, jestli mi má kdo dojít nakoupit, velmi důležitá věc. Jestli k ním někdo pohlídá děti a jestli vlastně, pokud potřebují poradit, jestli ve svém okolí se mají na koho obrátit. A třetí to je něco, co jsme nazvali kulturním a potom lidským kapitálem, a to znamená, jaké kulturní aktivity provozují, to znamená, kolik knížek čtou, jestli sportují, navštěvují galerie, divadla, na co se dívají v televizi. A lidský kapitál byl představen znalostí jazyků, zejména západních jazyků, což je nějaká deviza v současné společnosti, že se domluvíte zejména těma západními jazykama, což znamená nejenom kvůli cestování, ale zejména kvůli práci. To víme všichni, že to je požadováno v těch životopisech. A další, vlastně další dimenzí toho lidského kapitálu je dovednost počítači. Mm-hmm. Takže jsme se skutečně lidi doptali na otázku, jestli znají, co to je klávesová zkratka, jestli na internetu jsou schopni se dostat na tu samou stránku, kterou už jednou navštívili a podobně. Mm-hmm. Takže to byly tenhle typ otázek, nám potom konstruoval ty třídy, které buď disponují tím kapitálem, jak my tomu říkáme, těma dovednostma, anebo nimi nedisponují. A to potom ty třídy vlastně rozlišuje na ty vyšší střední třídy, které těma kapitálama disponují relativně hodně. A naopak ta strádající třída, jak jsme ji nazvali, to je ta nižší třída, to je třída, která v podstatě postrádá veškeré ty kapitály od ekonomického, ale i sociálního, i ten pomáhající podpůrný kapitál je tam nízký. A i ty dovednosti vlastně.
Mimochodem na stránkách i rozhlas.cz je článek o tomto výzkumu, v rámci nějž vlastně máme takovou kalkulačku, kde si i po skončení výzkumu můžeme my všichni udělat takový test, do jaké třídy patříme. Zeptám se teď o otázka na tělo. Vy jste si to vyzkoušeli taky udělat takový tento dotazník konkrétně?
Já jsem ho neskoušel, mě to vždycky stresuje. A potom mě to, mám pocit, že by mě to mohli ovlivňovat interpretaci těch výsledků, ale samozřejmě tuším, kam patří. No, vím to dost přesně.
Já jsem si ho nedělala. Já se přiznám, že já jsem s tím dotazníkem strávila tolik času na jaře a že ho znám z paměti, že jsem už nebyla schopná projít dotazníkem znova a skutečně odpovídat. Ale v kanceláři si ho hodně lidí udělalo a myslím si, že bych zapadla přesně do té třídy, do které odhaduji, že bych zapadla. Jako dost se to dá, jako vzhledem k tomu, že vím, jak ta kalkulačka funguje, tak myslím, že mám celkem dobrý odhad, kde bych skončila.
A prozradíte?
Myslím si, že bych byla ta nastupující kosmopolitní třída, že mám hodně charakteristik, které by mi potom pomohly vystoupat do té třídy.
Našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté jsou sociologové Paulina Tabery a Martin Buchtík. Bavíme se o výzkumu rozdělení svobodou, který byl exkluzivně udělán pro Český rozhlas. Pokračujeme i za pár minut. Ptejte se, dvojka@rozhlas.cz. Přízrak 7B a skupina Karamel. Posloucháte Dvojku a Kávu o čtvrté. Dnes si povídáme se sociology Paulinou Tabery a Martinem Buchtíkem o výzkumu Rozdělení svobodou, který vlastně zkoumá, v jakém stavu je naše společnost po 30 letech od sametové revoluce. A když jsem tu písničku viděla teď, tak jsem si uvědomila, že možná bude už 30 let stará, možná ještě starší, tak mě napadá, jestli jste vlastně porovnávali v tomto výzkumu i rozvrstvení společnosti dnes a před oněmi 30 lety, o kterých vlastně dnes také hovoříme.
Nesrovnávali jsme to. A já vlastně neznám výzkum, který by dělal to samé před 30 lety. To znamená, že by skutečně nějakým způsobem segmentoval na základě těch tří pilířů. Ono totiž to klasicky nějaké to třídní rozdělení se dělá na základě právě toho ekonomického kapitálu, kde kombinujete příjem s postavením zaměstnání a s nějakou kontrolou, kterou zaměstnání máte, to znamená na základě počtu zaměstnanců a tak dále. A takové vlastně v průběhu 30 let se takovéhle třídní rozdělení dělali, dělá se to běžně v mezinárodních výzkumech. Ale neznám výzkum, který by tohleto samý dělal před 30 lety.
A mají sociologové, autoři tohoto výzkumu aspoň nějaký odhad? Třeba které vrstvy už v té době, nebo třídy, mohly být ne totožné, ale třeba podobné, a které naopak se potom během těch 30 let tady objevily, vydělily z nějaké širší.
Tak česká, respektive československá sociologie má velkou historii a velkou tradici v těch stratifikačních výzkumech. Vlastně první byl v roce 68 tým Pavla Machonina v 90. letech a dál to bylo třeba Milan Tuček, který se tím hodně zabýval. A ta situace je poměrně dobře popsaná. My víme, že i v té socialistické společnosti ta byla také nějak roztříděná, byť se o tom nemluvilo tolik. A zejména v 90. letech rozpad na různé třídy byl poměrně rychlý podle toho, jaké právě ty skupiny měly předtím naakumulované různé kapitály, ať už to byl třeba majetek, nebo potom z ekonomického hlediska, jestli měli štěstí v privatizaci, ale důležitou roli hrály i třeba vzdělanostní aspirace, to znamená, jakou tu školu ten mladý člověk vystudoval, což i tenkrát, i dnes je hodně dáno právě rodinou, která vás směřuje.
Mm-hmm. Ptá se už Marcel na e-mailu dvojka@rozhlas.cz vlastně na otázku, která musí přijít na elitu, jestli jste vlastně zkoumali i elitu. A vůbec toto vlastně elita je v rámci toho třídního rozlišení naší společnosti.
My jsme se právě jedno z těch zjištění je, že ta elita česká, na rozdíl třeba od britské společnosti, netvoří jednu samostatnou třídu. Ona je to asi ze dvou
důvodů. A co to
vlastně
je elita, co ji definuje?
Tak ta elita, česká elita celkově je poměrně malá. Jsou to sice desítky tisíc lidí, ale z toho velkého hlediska je to 0,5%, 0,5% až 1%. Takže poměrně málo z hlediska celé té společnosti. No a česká elita je poměrně dost roztříštěná. Jsou to politické elity, určitě jsou to vrcholní představitelé státních institucí nebo třeba záchranných sborů, jsou to ekonomické elity, velcí podnikatelé, jsou to intelektuální elity, církevní elity, určitě tam nějaká skupina armádních elit a taky jsou tam vlivové elity, o kterých vlastně občas něco vypluje na povrch, ale jsou to lidi, kteří stojí v pozadí a vlastně ovlivňují nějak chod té země, byť asi to není nějaké obrovské tajemství. Určitě jsou to mediální elity a nebo právě nebo takový podtyp jsou kreativní elity. No. A tady ty elity v České republice jsou specifické tím, že nejsou jednotné. Mají různé postoje, různé názory, různé množství různých kapitálů. Ty například podnikatelské elity mají samozřejmě obrovský, velmi silný a naakumulovaný ten ekonomický kapitál, to je samozřejmé, ale nemusí mít tak vysoký kulturní nebo sociální kapitál. A ty elity většinou jsou v těch dvou vyšších středních třídách obsažené z toho našeho pohledu, jsou to takové podtypy, ať už té kosmopolitní nebo té zajištěné střední třídy. Mm-hmm.
Píše nám Richard. Dobrý den, absolvoval jsem váš dotazník, rád bych ocenil šíři jeho záběru. Člověk se díky němu o sobě také něco dozví. Líbilo se mi, jak byl zpracovaný, že neobsahoval návodné otázky a ptá se, jestli dostanou výsledky i naši politici, aby si uvědomili, komu vlastně vládnou, jaké společnosti.
No, dotazník, který je na webu, tak ty výsledky nejsou ukládány. Pokud vím, tak je tam napsáno i přímo, že nejsou ukládány, takže tam vlastně to ne. A co se týče těchto výsledků, těch reprezentativních, ono ta anketa, nebo anketa na webu, teď vlastně ano, anketa na webu, ten dotazník je tak trošičku zkrácenou verzí toho, co my jsme pokládali na celé populaci. Tak tyto výsledky doufám, že dostanou k dispozici. Oni jsou vlastně k dispozici, Český rozhlas vydal brožuru, myslím, že ve vysílání tomu dáváte velký prostor, bude to pokračovat jako návaznými debatami a v příštím roce plánujeme i knížku, takže já myslím, že výsledky budou k dispozici a budeme rádi, když se tím někdo bude probírat.
A Český rozhlas k tomu taky plánuje debaty se zástupci politických stran, tu knížečku nebo brožuru, nebo chcete-li, která je teda ke stažení na webu, oni dostanou a budou mít k dispozici a potom budou teda i zveřejněná data v rámci služby veřejnosti, takže vlastně i pro širší třeba odbornou veřejnost budou ta data poskytována, můžou reanalyzovat a kontrolovat naše kroky.
Bavíme se dnes o výzkumu exkluzivně pro Český rozhlas Rozděleně svobodou. Našimi hosty v O čtvrté jsou Pavlina Tabery a Martin Buchtík, sociologové. Pokračujeme v povídání i za pár minut po písničce Olgy Lounové, a to už se můžete ptát i po telefonu na čísle 22 155 25 25. V červnu tohoto roku probíhal rozsáhlý výzkum pro Český rozhlas nazvaný Rozdělení svobodou. Sociologové položili 200 otázek. Respondentů bylo více než 4000 z více než 1300 českých obcí a měst. A my si o výsledcích tohoto výzkumu dnes povídáme v našem vysílání v Kávě o čtvrté se sociology Paulinou Tabery a Martinem Buchtíkem. A na čísle 22 155 25 25 máme dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Já vám volám z Vysočiny. Je mi 83 let. Celý život jsem pracovala v zemědělství. Zemědělství je základ národa. Dneska je úplně zlikvidovaný a potraviny se sem tahají z ciziny. Nejhorší máte maso z Polska, Německa.
A máte prosím dotaz k tomuto výzkumu?
No to vám říkám tu pravdu. Kvůli cikánům se bourá prasečák za miliony.
Tak děkujeme za váš dotaz, nebo spíš za váš názor a za vaše zatelefonování do našeho vysílání. I na Vysočině probíhal tento výzkum, vy jste vlastně pokryli všechny kraje. Nějakým způsobem vyšlo najevo třeba, že se některé z těch 6 vrstev nebo tříd vlastně pohybují více v různých regionech, někde více, někde méně, jak je to zastoupení?
Tak když jsme zrovna mluvili o Vysočině, kde je poměrně hodně menších obcí, tak tam ta právě třída lokálních vazeb nebo místních vazeb je výrazně silněji zastoupená než v jiných skupinách. To jsou právě lidé, kteří sice nedisponují tak velkým příjmem, ale mají třeba domeček a jsou specifičtí tím, že mají poměrně hodně kontaktů, ať už v tom nejbližším okolí, které jim pomůžou, nebo lidi, které znají třeba řemeslníky právě, nebo lékaře, a dokáží ten nedostatek peněz nahradit právě tím, že si vypomůžou v sousedství.
Mm-hmm. Máme další telefonický dotaz, názor, dobrý den.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, říkali jste na začátku, že jste obsáhli 1000 obcí a celkem jste měli něco málo přes 4000 respondentů, to znamená, že v průměru na jednu obec jsou 4 respondenti, a to znamená, že vzhledem k celkovému počtu obyvatel ČR 10 milionů 400 tisíc bych to viděl spíše jako anketu než sociologický průzkum. A potom dotaz číslo 2. V čem spočívá ta nedůvěra? Například kolik procent vámi oslovených respondentů vám odmítlo odpovídat? A potom ještě podotýkám, že některé z těchto vašich zjišťovaných údajů byste snadno a kdykoliv nalezli na stránkách Českého statistického úřadu, protože při každém sčítání obyvatel se tam tyto konkrétní údaje vyskytují. Děkuji a naslyšenou.
Děkujeme za dotaz. Tak možná rozdíl mezi anketou a výzkumem. pan posluchač měl dojem, že to je spíše děláno formou ankety.
Ne, 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 není to děláno formou ankety a to je právě, není to tak, že by v každé obci byli dotázaní tři lidé, to neplatí.
Protože třeba Praha je taky jedna obec a tam bylo dotázáno prostě stovky lidí samozřejmě.
No, ale rozdíl mezi anketou, vlastně já nevím, jestli jsem to pochopila úplně správně, ale jde o to, že pravděpodobně je to malý výběrový soubor, je to jako málo lidí a Česká republika má 10 milionů lidí. A že je to teda tudíž anketa. Tak vlastně kvalita toho souboru se neodvozuje úplně od velikosti. Ono pro popsání třeba nějaké populace, třeba České republiky, dost dobře u některých věcí stačí třeba ta tisícovka. A nebo možná i soubor o 500 obyvatelích, pokud je správně vybrán. A to správně znamená reprezentativně. To znamená, že jsou tam zastoupeny všechny ty složky, které tam zastoupený mít mají a u malých souborů nejdete příliš do detailu. Proto je ten soubor tak velký, abychom my mohli třeba i v těch regionech jít i do větších detailů. Takže rozdíl mezi takto postaveným výzkumem, kde prostě dáváte pozor, aby tam byly zahrnuty všechny okresy, aby tam byly zahrnuty jako i obce s různou vlastně to, na co jsme dávali pozor, aby tam byly různé socioekonomické problémy a tak dále, je prostě obrovský a to prostě proto, že ten soubor je reprezentativní z mnoha složek, které my potom sledujeme. Co se týče toho statistického úřadu, tak statistický úřad sleduje mnoho věcí a to sčítání, ale nesleduje třeba postoje, jako statistický úřad vůbec nesleduje nic z toho, co jsme sledovali my, jako názory na sčítání lidu zcela jistě nejsou názory na politické instituce, na vládu nebo parlament, nejsou tam neptají se na mezilidskou důvěru a tak dále. Sčítání lidu spíše slouží k zjištění stavu v daných jako domácnostech, takže to, co tam máte, vyplňuje. Je pravda, že Český statistický úřad dělá nějaká výběrová šetření. Dělá třeba výběrové šetření pracovních sil a tak dále. Ale to je opět šetření, které se nezaměřuje na nějaké zjišťování třídní struktury a zjišťování postojů.
A pojďme k těm postojům, které vyplynuly vlastně z tohoto výzkumu. Už jsme rozdělili společnost na 6 tříd, ale nehovořili jsme ještě o spokojenosti našich lidí, o těch mezilidských stazích, kde třeba konkrétně Paulinu Tábery překvapila ta nedůvěra často v mezilidských stazích. Tak co z tohoto výzkumu vyplývá, Martine?
My, když jsme o tom diskutovali, tak jsme stanovili po rozsáhlých diskuzích asi 18 takových možných štěpicích linií společnosti, protože jedno ze zadání bylo, je teda ta společnost rozdělená. A ta odpověď, kterou jsme našli, identifikovali, je, že různí lidé mají samozřejmě různé názory, ale to, jestli je společnost rozdělená, poznáme podle toho, že ty názory se zhlukují v určitých jako skupinách nebo bublinách, tak a že ti lidé se nesetkávají s jiným názorem a ve společnosti přestává existovat dialog o tomhle tématu, ale jsou to prostě dvě barikády, které po sobě hážou a plivou a tak. A z těch 18 jsou ty postoje rozděleny ve čtyřech jako výrazněji. Jsou to vnímání nerovností. A to rozdělení je o tom, jestli nerovnosti jsou problém, anebo opravdu velký problém. Málo kdo si v České republice myslí, že nerovnosti nejsou žádný problém. Druhé téma je samozřejmě migrace. Tam zase nejde o to, jestli přijímat úplně všechny, ale spíš to, ta diskuze ve veřejnosti je, jestli některé za jakých podmínek a nebo v podstatě nejlépe nikoho. Jo, není to celá ta škála možností, která vás napadne, ale ta diskuze ve veřejnosti, postojích veřejnosti je omezená. No a třetí je vlastně nějaké směřování, hodnota demokracie a to, jestli kráčíme dobrým směrem, jestli jsme uspěli v té demokracii. Tam se vlastně česká veřejnost docela shoduje v tom, že demokracie je lepší než to předchozí, ale je to taková série promarněných příležitostí a to promarněné příležitosti za to většinou může naše politická reprezentace, ke které je skepse napříč všemi skupinami veřejnosti.
Martin Buchtík a také Paulina Tábery, sociologové, jsou našimi dnešními hosty. Po písničce se budeme znovu povídat dnes tady naposledy o výzkumu rozdělení svobodou a znovu s vašimi dotazy. Buď dvojka@rozhlas.cz a nebo 22 155 25 25. Posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce. Rozděleně svobodou, to je výzkum exkluzivně pro Český rozhlas, o kterém si dnes povídáme se sociologií Paulinou Tabery a také Martinem Buchtíkem. A máme telefonický dotaz. Dobrý den.
No, dobrý den, telefon Pavel. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem ten dotaz nikdy mu nedostal. Chtěl jsem se zeptat, jestli tam byly otázky hodně toho, co si lidi myslejí na to, že nám vládnou zase parlamentu komunisti, následnická strana, komunistické strany.
Takže jestli tam byly dotazy na vládnoucí strany a dotazy z politického spektra.
O privatizaci, jako. Mm-hmm. Já se domnívám, že to bylo rozkrádání zase to samé, co bylo rok 1948. Akorát, že to bylo udělané trošku jinak. Jako.
Děkujeme za dotaz, tak poprosím Paulinu a Martina, jestli tam byly otázky z politického spektra.
Byly tam takhle přesně formulované, jak pan říká, tam nebyly. Byly tam otázky, zda lidé důvěřují politickým institucím, jako je vláda a parlament. Byly tam otázky, jestli důvěřují policii a soudům, to bylo v té sekci institucionální důvěry, takže to bylo v téhle té obecnější rovině. A tam vidíme třeba jenom tak na matku, abych přiblížila ty výsledky, tak tam jsme viděli, že zatímco soudy a policie mají vyšší důvěru u všech tříd, tak naopak ty politické instituce mají nižší důvěru u všech tříd. Tam vlastně všechny třídy se shodnou na tom, že jim příliš nedůvěřují, byť v různé míře, ale zas tolik se neliší.
A privatizace.
Na privatizaci jsme se neptali. My jsme se tam ptali na takové troška obecnější věci. Ptali jsme se na, když jsme chtěli vědět, jak se lidem žije, tak ne takhle konkrétně, ale ptali jsme se, jak jsou spokojeni s životní úrovní, jak jsou spokojeni s ekonomickou situací v zemi. A tam vidíme, že tam to hodně, ta životní úroveň nebo ta ekonomická situace hodně záleží na nějaké té příslušnosti třídě. Ta strádající třída, nižší střední třídy, tam je skutečně nižší spokojenost nejen se svou vlastně životní úrovní, ale i s ekonomickou situací v České republice. Takže to jsou ty negativa, které pán zmiňoval.
Mm-hmm. Martina?
My jsme samozřejmě ten výzkum nestavili na zelené louce, takže známe i výsledky jiných výzkumů, ty jsme nezapomněli z naší výzkumné praxe, takže víme, že třeba kolegové z Mediánu zjišťovali to, jak vadí účast nebo podpora komunistů vládě a je to půl na půl. Zjišťovali to v době, kdy to bylo aktuální, kdy vznikala tato vláda. Ale co se týče privatizace, tak to je mnohem složitější téma, protože část lidí z ní jednoznačně profitovala a třeba pro část mladé generace je to v podstatě neuchopitelný, neznámý pojem, který patří do nějakých moderních dějin 90. let spolu s písničkama Lucie Bílé, jako je Láska je láska. To je prostě pro ně naprosto neaktuální. Takže s tou privatizací je to samozřejmě složité a i odborníci se na tom neshodují.
Je dotaz od Mileny z Prahy na název Rozdělení svobodou. Jak jste na něj reagovali, když jste ho slyšeli poprvé, vy tedy autoři výzkumu, a jestli tedy podle vás, nebo podle výsledku, svoboda naše společnost rozděluje?
My jsme o tom názvu poměrně diskutovali a to rozdělení svobodou vlastně odkazuje na to, že ta svoboda má dvě strany. Pro některé jsou to otevřené možnosti, ale pro některé je to snad až paralyzující nutnost neustále volit a neustále se orientovat v nové a nové situaci. A taky jde o to, že ta společnost získala nějakou novou strukturu, novou podobu a ta se předává z generace na generaci. A vlastně to, jestli budete nebo nebudete úspěšní, do značné míry ovlivňuje fakt, do jaké rodiny se narodíte, což je věc, o které se v demokratické společnosti, jako je naše, příliš nemluví.
Poprosím vás o závěrečné shrnutí tohoto rozsáhlého výzkumu, který samozřejmě bude dostupný v brožurce Českého rozhlasu, je dostupný i v článcích na irozhlas.cz a bude i nadále k mání a ke slyšení také v dalších pořadech Českého rozhlasu. Tak teď, co z něho vlastně zásadního vyplynulo? Shrňme to, Paulino.
No já nevím, jestli mám jedno velké shrnující po všech těch obsáhlosti toho výzkumu a toho, co jsme se všechno dozvěděli, vlastně nevím, jestli mám jedno shrnující poselství. Já myslím, že to poselství je, že jsme různí, je to různé a máme tam několik neuralgických bodů, na které je dobré si dávat pozor.
Jeden z nich.
My jsme třeba neprobrali to zasažení sociálními problémy, jako jsou exekuce nebo rozvody, jak to stěžuje vaše postavení ve společnosti. A to by byl jedna z věcí, na které bychom se mohli podívat. A ta důvěra, to by možná bylo taky, je také k diskuzi, a to prostě proto, že důvěra může být jakoby velmi funkční, snižuje ty transakční náklady. A nedůvěra může být problém. Byť samozřejmě i ta nedůvěra může být funkční. Můžeme si říct, proč máme něčemu a priori důvěřovat. Musíme se nad tím jako zamýšlet. A když se z nedůvěry, která je funkční, stane ta paralyzující, tak to je ten moment, nad kterým by se stálo za to zamyslet.
Martine, poslední věta je vaše.
Já si myslím, že ten výzkum není o tom, abychom si my tady sociologové řekli, jak jsme to hezky udělali, ale o tom, aby se s těma výsledkama dál pracovalo, aby o tom vznikla kritická diskuze a aby jsme dokázali věcně pojmenovat výzvy, příležitosti i problémy české společnosti, které nás čekají na těch dalších 30 let.
Paulina Tabery a Martin Buchtík, sociologové, byli našimi dnešními hosty. Moc vám děkuji a těším se někdy příště. Naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.
Naschledanou.